И така, Господните милости, и днес искам да прочетем заедно Псалм 107. И така, това е един псалм, в който има едно... Той е като, точно като песен, той има куплети. И има едно повтаряне в тези куплети. Има едни стихове, които се срещат в 4 куплета. И всъщност тези 4 куплета разказват за 4 различни случаи, в които Господ се намесва в живота на човека. И нека да ги прочетем заедно, да видим защо Господ се намесва, как се намесва и какво става накрая. Псалм 107. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника, като ги събра от страните от изток и от запад, от север и от юг. За кого говори този псалм? За нас говори, нали? Ние сме изкупените от ръката на противника. Тогава, когато този псалм се е пеел, както стана дума в предишни проповеди, евреите, когато са го слушали, когато са го пяли, те трябвало да разбират, че става дума за едно бъдеще време, защото те не бяха народ, който беше събран от изток, от запад, от север и от юг. Господ ги взел от египетската земя и ги върна обратно в Ханаанската, която им беше обещал. Но не ги събираше от краищата на света. Има един друг народ, който Господ събира от краищата на света и това е Църквата Христова. И той тук казва, които той изкупи от ръката на противника. Да, този стих може да се прехвърли върху Израел, но ние знаем, че той се отнася за един друг, много по-страшен и голям противник от Египет и че ние от него биваме изкупени по един специален начин. Така. Искам само да добавя, за всяка част от този псалм ще ви чета други пасажи от Библията, които са в листовете, които са заедните са отзаде, които са свързани с това, за което се пее в псалма. И тук в случая става дума за Еремия 9, глава 24 стих, където пише: Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. Така Господ благоволи в това ние, които казваме, че го познаваме, да се хвалим с това, че го познаваме какъв точно е, че Той е Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. И така започва и псалма. Казва, славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. И сега започват 4-те куплета, които показват Неговата милост, как се изразява. И така, първият куплет е от 4 до 9 стих и така казва. Едни се скитат по пустинята по усамотен път, без да намират населен град. Гладни и жадни душата им примираше в тях. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги избави от тесненията им и ги заведе през прав път, за да отидат в населен град. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Защото насища жадна душа и гладна душа изпълня с блага. И така, това са едни хора, които са изпаднали в беда и Господ се намесва в техния живот и им помага да ги изкара от бедата. Защо? Защото те викат към Него. Това е едната част, която се повтаря във всеки куплет. Тогава те извикаха към Господа в бесето си и Той ги избави от тесненията. И това, че тази част се повтаря във всеки куплет, е много важно за нас. И трябва да разберем, че е много важно да извикаш към Господа в отеснението си. Защото по някой път в упорството си ни забравяме да извикаме към Господа. И така Той ги извежда през прав път, за да отидат в населен град, за да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Така Господ не остава само в това да ти помогне. Той не ти помага просто за да ти помогне. Имаш един случай с едни прокажени, 10 прокажени, които дойдоха при Исус Христос и Той ги изцели. Но Той не ги изцели, Ами им каза да отидат еди къде си, при свещеник, се представят при свещеника и ще въздравеят. И те тръгнаха. И докато тръгнаха, докато вървяха, се изцелих, защото отидоха да изпълнят Божията воля, това, което Бог им беше обещал, стана. И единият от тях се върна. И пише словото, и той беше самарянин. Иисус каза, ама аз изцелих 10. Къде са 9-мата? Защото Господ очаква всеки един, на когото помогне, да му благодари, да го прослави за това, което е направил за него. И така той казва, да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Така че, това, което ни трябва да запомним е, че когато сме в нужда, ни трябва да викаме към Бога и второ, когато Господ ни помогне, трябва да му благодарим и да прославим името му пред човеците за това, което е направил. Втория куплет е от 10 до 16 стих. Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, вързани с скръб и с желязо. Това означава най-вероятно, че са били в затвора. Защото се разбунтуваха против Божите слова и презряха съвета на Всевишния. Затова смири сърцето им със труп, те паднаха и нямаше кой да им помогне. Тогава извикаха към Господа в бесието си и той ги избави от отесненията им. Изведи ги из тъмнината и мрачна сянка и разкъса оковите им. Да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Защото разби медните порти и железните лостове слуми. Всичките изрази намекват, че той ги извадил от затвора. Но, първо трябва да помислим за кого става дума. Става дума за хора, които познават Божията воля. Хора, които познават Божието Слово. И които са се възбунтували против Божите словеса. Това не са хора в нужда. Това са хора, които... това е особена категория, за която говори Псалма. И това, че те са се разбунтували против Бога, пише в 12 стих, за това смири сърцето им с труд. Господ се намесва в техния живот и ги смирява по някакъв начин. И ние виждаме, че той не ги смирява само с това, че ги кара да се трудят, а ми, че накрая стигат до много тежко състояние. Те отиват в затвора. Те паднаха и нямаше кой да им помогне. И така, изведе ги из тъмнината и мрачна сянка и разкъсва оковите им. И пак, да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. И така, някой, който се противи на Бога, който е противник на Бога, какво става с него? Господ го оставя и той си отива и си загива. Не, Господ не е такъв. Той иска да ги избави и той прави нещо в техния живот, за да може те да се обърнат към него. И ако те извикат към Господа в бесието си, той ги избавя от отесненията. И пак, когато ги избавя, каквито и да са, те имат служба към Бога да разкажат, да славят Бога за това, което той прави с тях. Нека да прочетем какво пише за това нещо в Йов 33 глава 14-18 стих. Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж, само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях, за да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човека. Предпазва душата му от гроба и животът му, за да не падне от меч. Само че човекът не внимава, пише тук. Пише и те, защото се разбунтуваха против Божието и се презряха съвета на Всевишния. Господ говори, идва чупи човек и му говори, обаче човека не слуша. Ако пропуснах да ви прочета за предишния куплет, има един стих в Малахия, 3 глава, 5 стих. Там пише, и аз като се приближа при вас за съдба, бързо ще заявя против баячите, против прелюбодейците, против кълнящите се лъжливо, против ония, които огнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и против ония, които неправдават чужденеца. И не се боят от мене, казва Господ на силите, защото той помага на ония, които са в беда. Той Той вижда онези, които са в отеснение, които примират, душата им примира в тях, гладни и жадни, и Господ ги извежда на прав път. И така, виждаме, че дори тези, които се бунтуват против Бога, Господ не ги оставил. Господ прави така, че в техния живот отново да се появи покаяние и те да могат да извикат към Бога. Третия куплет. 17 до 22 стих. А пък безумните, сега да видим кои са безумните. Безумните са в скърб поради беззаконните си пътища. Тези се различават от предишната категория, защото те не познават Бога. Те си вършат своите си неща и тях не ги интересува, че Господ е казал някои неща, че не трябва да се правят. Други неща как трябва да се правят. Те не хаят и нито търсят Бога, нито знаят. Нито искат да се съобразяват с нещо друго и всеки си върши своите си дела, които повечето от тях са, пише, че са беззаконни пътища. И така те са в скръб поради беззаконните си пътища и поради неправните си. Душата им се гноси от всяко ястие и те се приближават до портите на смъртта. За какво говори Господ тук? Господ говори тук за това, че когато Той е направил небето и земята, Той е направил всяко нещо за времето му и за предназначението му, за това как трябва да служи. И като е направил човека, той е направил човека да трябва да живее по определен начин, да върши определени неща, да общува с другите човеци по определен начин. Има толкова много неща около нас, които ни заобикалят, които са предварително направени с определена цел от Бога. И когато ние ги пренебрегваме, когато ние използваме тези неща за нещо друго, тогава кашата и объркването в нашия живот непрекъснато се увеличават, се задълбочават. И накрая нашия живот достига до едно състояние, в което ние вече не знаем какво искаме, не знаем, толкова сме объркани, толкова сме притеснени от това, което става в нашия живот, че вече пише и те се приближават до портите на смъртта. Това дали ще е физическо приближаване или емоционално приближаване, хора, които не искат повече да живеят, не знаят за какво живеят повече. Няма значение. Мисля, че и двете са тук в този стих. Обаче, тия, които не познават Бог, тия, които изпадат в такова състояние, защото никога не са питали за Него, ако тези хора викнат към Бога в бедствието, ако те... Все пък говорим за едно време, когато атеизма не е бил познат. То е съвременно явление. Едно време хората всичките са вярвали, че има Бог, макар и да не са го познавали какъв е. И тези същите, ако викнат към Бога в бедствието си, Той ги избавя от отеснението. Той избавя ония, които никога не са го познавали, никога не са искали да вършат волята му, никога не са я знаели, никога не са питали за него. Обаче, ако викнат към Бога, Господ ги избавя. Изпраща Словото си, те ги изцелява. Те от какво имат нужда тези? Те имат нужда да чуят Словото. Ония първите, предишните, не първите, вторите, нали? Те са тези, които познаваха Словото, но не искаха да го вършат. Те са, които не го познават. И какво прави Господ за тях? Той им праща Словото си да ги упъти, да ги изцели. И ги отърва от ямите, в които лежат, за да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. И нека принасят жертви на хвала и радостно възвестяват делата му. А за тези четеме в Езекиил 33 глава, 11 стих. Аз правилно ли ви казвам? Този е третия. Да. И рече им, заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне от нечестивия си път и да живее. Върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете в доме Израилев, казва Господ. Виждате ли? Господ казва, аз не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Това е стиха за онзи, който не познава Бога и всичките му дела са противни на Създателя. Но Господ не благоволява в неговата смърт. Той го вика и му казва, върни се, върни се. И така, ако този човек потърси Бога, Господ ще му прати Словото си, ще го упъти и ще го избави от смъртта. Върнете се, не, да се върне нечестиви от пътя си и да живее. Амин. И така, четем четвъртия куплет, който е от 23 стих до 31. Уния пък, които слизат на морето в кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините, защото когато заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спущат до дълбочините, душата им се топи от бедствие, люлеят се и политат като пияни и целият им разсъдък ги напуща. Това... Имате ли идея за какво говорим? Аз нямам идея, но съм чувал. Те са в буря в морето. Едно време майка ми и баща ми направиха една екскурзия с кораб в Средиземно море. Пътуваха по европейските пристанища и ходиха в Ница, в... Не знам всичките пристанища, през които минаха, но имаше един период, в който е имало буря в морето. И е било страшно. Майка ми е седяла в кътто и само е повръщала морска болест, но баща ми не го фаща морска болест. И той каза, че е излизал навънка, е излизал горе, стоял на палубата и е гледал. И вика, едни огромни вълни, кораба се носи през тия вълни. И ти като седиш на ръба на кораба, той се издига нагоре и в следващия момент една огромна яма. И ти се едно, че кораба потъва надолу в тая яма, нали? Слиза от вълната надолу. И ти, който седиш на ръба и гледаш, имаш чувство, че падаш надолу. Ама това е голям кораб. Оният кораб, който те са пътували, е бил голям, нали, от тези круизи. Не ги знаете, са едни от най-големите кораби, които се правят. А тия, за които говорят, техният кораб не е бил толкова голям. Ма вълните са били същите. И за тях е било сигурно още по-страшно. До такава степен, че те не само са политали, те не са били болни от морска болест, защото хора си вършили бизнеса в морето. Но това, което е ставало, просто, нали, вече не се знаели къде са, дали са на небето, като ги дигне вълната, или са в вода, като ги свали надолу. И не знаят дали ще се измъкнат, като видиш долу как слиза, имаш чувство, че никога няма да се качи обратно нагоре. Това ми разправяше баща ми. И така люлеят и подигат като пияни, и целият им разсъдък ги напуща. Тогава викат към Господа в бедствието си. И той ги извежда от утесненията им, превръща бурята в тишина и вълните ѝ отихват. Тогава те се веселят, защото са отихнали. Така той ги завежда в желаното от тях пристанище, да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човеците. И така. Тук имам два стиха, които искам да ви прочета. Един е в Еклесиаст 7 глава 14 стих. Казва: във време на благоденствие бъди весел, във време на злополука бъди разсъдлив, защото Бог постави едното до другото, за да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него. Защо го свързвам този стих с четвърти купец? Това са хора, които бизнеса им да търгуват в морето. И тогава, днеска, например, някой може да е търговец и да продава. Но той може да е местен търговец, да продава тук. Но големите търговци, те са, имат международна търговия. Нали? Това е голямата търговия, международна търговия. Тогава международната търговия става или с кервани, или с кораби. Нали? Тие деца пътували с кораби, те са поемали най-големите рискове. Нали? Керваните са можели да ги нападнат разбойници, но пък те са можели да имат охрана. Кораба може да му се случи да попадне в буря. Там вече само Господ може да ти помогне. И те са поемали рискове, наистина. Корабите са се губили. Но в Яков 4 глава 14 и 15 четеме: когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате: ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Всъщност той в Яков там говори точно за хора, които казват, че отидем ели кой си град и ще търгуваме и ще спечелим пари и така нататък. Той казва: внимавайте. Вие не знаете какво ще бъде утре. И по-добре кажете, ако ще Господ, ние ще живеем. На първо място, ако ще Господ, ние утре ще бъдем живи. Няма утре да си отидем от тази земя. И ще направим това или това. А по-добре е направо да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Защото Господ прави всичко в твоя живот, за да може твоя живот да преминава под този знаменател. Да славиш Бога за Неговата милост към теб. Защото по някой път се случват разни неща в живота и ти си мислиш, че си проклет, че хората, на които това не им се случва, са по-добре. Но ако Господ определя съдбата на човека, и ако той реши в твоя живот така да бъдат нещата, може би това е, защото Господ иска чрез това, което ти се случва, да те доближи повече до себе, защото иначе ще те изтърве. Защото иска по този начин да те научи да дойдеш, да викнеш към Него. По този начин иска да ти покажеш, че трябва да викнеш към Него и да кажеш: Господи, помогни ми в моето обяснение. И ако ти го направиш, ако ти разбереш това, което Господ прави в твоя живот, тогава Господ ще те благослови в това, което става. Чрез същото това нещо, което ти се е случило, Господ ще те благослови. Ще ти помогне, ще ти изведе от отеснението ти. За да славословиш Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешката чада. Първото нещо, което трябва да разберем от тези четири куплета е, че за всеки случай, в който човек изпада в отеснение, независимо дали е виновен или не е виновен пред Бога и заради това е наказан, Господ е наблизо да му помогне. И независимо защо нещата са се оправили, ти накрая трябва да благодариш на Бога за всяко нещо. Казва в 32 стих нататъка. А тук прочетохме ли за тези? Да, прочетохме ги. Така. Нека го възвисяват в събранието на людите и нека го хвалят в заседанието на старейшините. Той превръща реки в пустини и водни извори в суша. Плодородната земя в солена пустота поради нечестието на жителите. Превръща пустинята в водни градове, за да водни езера и суха земя за водни извори. И там заселва гладните, за да си основават градове за живеене. И сеят ниви и съдят лозя и си добиват плодове и рожби. И той ги благославя тъй, защото те много се умножават и не дава да се намалява добитъкът им. Но пак те се намаляват и се смиряват от угнетение, от бедствие и от тъга. Той излива презрение върху князете и ги прави да се скитат в пустиня, където няма път. А небот ни е поставена високо от неволя и му дава челят като стадо. Праведните виждат това и се радват, а всяко беззаконие си затваря устата. За какво говори псалмопевец тук? Той казва, че Господ може да вземе една плодородна земя и да я превърне в пустиня заради нечестието на нейните жители. А може да вземе пустинята и да я превърне във водни извори, за да засели там хората, които са бедни и гладни и нямат къде да живеят. Той прави така, че те да имат къде да живеят. И ги благославяйте, защото те много се умножават. Те много се умножават и не дават да се намалява добитъкът. Тоест, той казва, всичко е в ръката на Бога. Онези, върху които е неговото лице, които той се смилява за тях, той ги благославя и няма никакво значение къде живеят, в какви условия са. Той обръща всичко наопак и сухата земя става водни извори. А онези, които са се закоравили в беззаконието си, няма значение колко добре са се укрепили, къде са настанили и смятат, че нищо няма да им случи. Господ може да обърне живота им наопак и да ги накара да се скидат в пустинята. Няма значение дали са князе. Той пак може да излее презрение върху тях и да ги направи да се скитат в пустинята, където няма път. Но този, който е немотен, той може да го въздигне и да го постави на високо от неволя, казва. Т.е. да го опази от всякаква беда. Оня, който няма сила за нищо да се опази. И когато праведните виждат това, те се радват, защото те виждат, че всичко наистина зависи от Бога. И че нищо не зависи от човека. И че човека не може да владее над човека. Защото нещата, всичко е в ръката на Бога. В Псалм 111, 10 стих пише: началото мъдростта е страх от Бога. Всички, които се управляват по Него, са благоразумни. и Неговата хвала трае до века. И така, тези неща, които четем в края на псалма, те ни показват, че всъщност каквото и да се случва около тебе, трябва да знаеш, че всичко е в ръката на Бог. И за тебе много по-важно е не да разбираш времената и годините и да знаеш кое защо се случва и как точно се движат акциите на борсата или пък как точно трябва да правиш, за да спечелиш пари в тази или онази дейност. Най-важното е да се надяваш на Бога и да знаеш, че всичко зависи от Него. И че много важно е твоето сърце как е настроено пред Него, отколкото това, колко добре си се нагласил и колко добре си си планирал нещата. В Яков 1 глава 9 до 10 стих пише: Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига. А богатият, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Значи, този стих и друг път съм го споменавал в проповед. Някой, който е в такова положение, тежко, нали, финансово и недоимък, някой, който е беден, когато Господ му даде, го благослови, му даде пари, да има пари, да има, да бъде спокоен от притеснение за пари, той трябва да се радва. Добре, ако богатия, който има пари, спечели още пари, какво трябва да прави? Не трябва да се радва, пише тук. Пише, че богатия трябва да се радва тогава, когато Господ го смирява. Той как го смирява? Като му дава повече пари, не, когато му взима малко от парите, или много от парите, или го оставя без пари. Тогава богатия какво прави? Ако познава, ако има страх от Господа, ще каже слава на Бога. Господ ме опази да не се превъзнасям твърде много. Си мисля, че мога всичко си пари да направя. Защото има други стихове, които ясно казват. Те си мислят, викат, че техните пари ще им помогнат. Ще ги избавят. Че могат с пари да изкупят душата си. Обаче, вика, словото казва, човек трябва веднага да се остави от тази смисъл, защото цената на душата е толкова висока, че не може човек с пари да купи нищо. И така, който е мъдър, нека внимава на това и нека да размишляват човеците за Господните милости. И така, това, за което ми говори този псалм, е, че ние, ако се стараем, ако гледаме внимателно около себе си, ще видим много повече Божии милости, отколкото виждаме обикновено. Че ние можем да намерим Божия милост в почти всичко, което става около нас. Само трябва да познаваме по-добре Бога и да разсъждаваме върху това, което става. Който е мъдър, нека да внимава и нека да размишлява върху тези неща. Защо така става? Нека да чете Божието Слово. Нека да търси отговор от Бога. И това, което ще открие, е Господната милост навсякъде, във всичко, което се случва. И така, завършваме с 2 Коринтини 4 глава 6 до 7 стих, където пише: Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христос. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. И така, днес ние живееме в едно по-добро време. В една година, благословена година, годината на благодата. Това не е една година, това е един период, вече който продължава 2000 години, в който Божията милост е изявена явно чрез Исус Христос. И в нея Господ съвсем категорично ни заявява колко много ни обича. И как всичката ни надежда и всичкият ни живот зависят от Него. И че Той е приготвил спасение за всеки един, който отива към Бога. Който вика към Бога в бесито си. И Господ е приготвил от сега път, за да го избави от отеснението му. За да му остане единствено да услови Господа за Неговата благост и за чудните му дела към човешките чада. И накрая искам само едно нещо да уточня. Тези куплети могат да бъдат повече. Те са само 4 тук. Те могат да бъдат повече, защото има много други случаи, в които ти виждаш човека, че е угнетен, че е утеснен, че му се случват разни неща. Понякога път ти не знаеш защо, понякога път знаеш какво го е довело на това състояние. Когато го познаваш човека, когато си му приятел и го виждаш от дълго време и знаеш какво е, какви решения е взимал в живота си, после какво му се е случило и ти познаваш Бога, знаеш, ти виждаш Божието действие в неговия живот, как Господ го е довел понякога до това състояние. Това, което ни никога не бива да забравяме, че Божията милост има избавление за всеки един. Ние никога не бива да отхвърляме спасението, което Господ, избавлението, което Господ е приготвил за този човек. И трябва да молим Бога на този човек да му се случи това нещо. Да може той да извика към Бога в бедствието си, за да може Господ да го избави от отеснението. И така, понякога ще видим злият човек, който не го интересува нищо и си върши злите дела. Но ние трябва да знаем, че Господ ще го вземе и ще го смачка и ще го доведе до състояние, в което той ще бъде в нужда. Ние трябва да внимаваме днес за това, когато той изпадне в това състояние, да знае, че може да извика към Бога. И че тогава Господ ще го послуша въпреки злите му дела. Тогава, когато той смири сърцето си пред Бога и викне към него, Господ ще го чуе и ще му помогне. Ние трябва да ги виждаме тия неща. Ние трябва да ги знаем. Ние трябва да внимаваме, трябва да бъдем мъдри. Нали, да знаем, да размишляваме за това, че Господ, Господните милости ние не можем да ги измерим. И да се надяваме само на тях. Ти гледаш го човек и не можеш да си представиш, че той може да спаси. Но това не може да те спре да се молиш за него, Господ, да го избави. Защото Господ, Господните милости са много повече от това, което ти познаваш. Цял живот ние откриваме нови и нови и нови. И до края на дните ще откриваме нови милости. Amen.